Bu Azatlık Radyosu Praga'nın yaprağımız. Assalamu alaikum. Bugün dasturumuzda Andijon voqealariga 14 yil to'ldi. Prezident Mirziyoyev Andijon voqealarida ichida yurganini ta'kidladi.
Men shu Andijon voqealarida men shu ichida yurganman. Hammasini bilaman, kim nima qilganini ham bilaman.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida Yunusobod tuman sobiq hokimi Baxtiyor Abdusamatov ustidan sudlov yakuniga yetdi. Bu haqda xabar qilgan kun.uz'ga ko'ra, Baxtiyor Abdusamatovni Jinoyat kodeksining 205 moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish bo'yicha aybdor deb topdi va 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etdi. Jazoni manzil koloniyada o'tashi belgilab qo'yildi. Yunusobod tuman sobiq hokimi Baxtiyor Abdusamatovdan tashqari yana bir qator shaxslar ustidan sud yakuniga yetib, tegishli hukmlar o'qib eshitilgan. 43 yashar Baxtiyor Abdusamatov 2018-yilning 7-sentyabrida sarmoyadorga yer maydoni ajratib berish evaziga 400 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotgan payti Davlat xavfsizlik xizmati tarafidan qo'lga olingan edi. Unga nisbatan sud jarayoni aprel oyida boshlangan. 8 may kuni Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida shu tumandagi M. Yusuf ko'chasida yashovchi fuqaro Toshkent viloyati Qibray tumanida yashovchi fuqaroga Parkent tumani Boyqozon qo'rg'onida joylashgan 195 gektar yer maydonini o'z tanishlari yordamida tuman hokimligidan ijara shartnomasi tuzish orqali uning ixtiyoriga o'tkazib berishini va'da qilib, undan jami 100 ming AQSh dollari olgan vaqtda qo'lga olindi. Bu haqda xabar qilgan Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati fuqarolarning ism familiyalari bosh harflardan tashqari ularning shaxsiga oid ma'lumotlarni oshkor qilmagan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilayotgani aytildi. O'zbekiston mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi direktori Said Abdulaziz Yusupov 10 may kuni qo'lga olindi. Mahalliy matbuotning 12 may kuni Bosh prokuraturaga tayanib xabar berishicha, Yusupov firibgarlikda ayblanmoqda. Unga nisbatan Jinoyat kodeksining 168 moddasi 4 qism A bandi katta miqdorda firibgarlik qilish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bosh prokuratura Yusupov bundan avval ham firibgarlikda ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortilganini ta'kidlagan. Xabarda aytilishicha, Yusupov odamlarga o'zini Davlat xavfsizlik xizmati mas'ul xodimi deb tanishtirib, firibgarlik yo'li bilan odamlardan juda katta miqdorlarda pul olgani aniqlangan. 13 may kuni Armaniston sobiq prezidenti ustidan sud boshlandi. Robert Kacharyan konstitutsion tuzumni ag'darishda ayblanmoqda. 1998-yildan 2008-yilga qadar Armaniston prezidenti bo'lgan 64 yoshli Kacharyanga 2008-yil 1 mart kungi hodisalar to'g'risidagi jinoiy ish doirasida ayblov qo'yildi. 2008-yilning 1 mart kuni boshlangan va 2 kun davom etgan norozilik namoyishlari politsiya tomonidan bostirilishi natijasida namoyishning 8 nafar ishtirokchisi va 2 nafar politsiya xodimi halok bo'lgan edi. O'tgan yilning dekabrdan beri hibsda ushlab turilgan Kacharyan o'ziga qo'yilgan ayblovlarni inkor qilmoqda. U ayblovlarni Armanistonning amaldagi bosh vaziri Nikola Pashinyanning siyosiy qasosi deb atamoqda. 1 mart ishi uzoq vaqt tergov qilinmadi, ammo 2018-yilgi Baxmal inqilobi va hokimiyatga Nikola Pashinyan kelganidan so'ng qayta tiklandi. Saudiya Arabistoni 12 may kuni Birlashgan Arab Amirliklari sohilida 2 neft tankeriga hujum qilinganini ma'lum qildi. Mamlakat rasmiylari hujumni sabotaj deya ta'rifladi. Saudiya Arabistonining energetika vaziri Khalid Al-Falih tankerlarning biri AQShga yuboriladigan neftni olish uchun ketayotgan bo'lganini aytdi. Hujumda hech kim jarohat ko'rmagan yoki kemalarga katta ziyon yetmagan. Bu hujumlar AQSh va Eron o'rtasidagi tanglik kuchayayotgan bir paytda sodir bo'ldi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bildirishicha, Markaziy Osiyo mintaqasida yo'l transport hodisasi oqibatida eng ko'p odam Tojikistonda halok bo'ladi. Ozod Yevropa, Ozodlik va Amerika ovozi radiolarining qo'shma loyihasi bo'lgan Nastoyashche vremya telekanali mazkur ma'lumot asosida tayyorlangan lavhada aytilishicha, Tojikistonda yo'l transport hodisasi oqibatida har 100 ming odamdan 19 nafari halok bo'ladi. Bu mintaqa davlatlari orasida eng yuqori ko'rsatkichdir. Bu ko'rsatkich Rossiya va Xitoy ko'rsatkichlariga deyarli tengdir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 2018-yilda Tojikiston yo'llarida 2000 ga yaqin odam o'lganini bildirgan. Bu Tojikistonda yuqumli kasalliklardan o'layotgan odamlar sonidan ham ko'proqdir.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
kunning muhim voqeasi.
Andijon voqealariga 14 yil to'ldi. Ushbu voqea arafasida Prezident Shavkat Mirziyoyevning Andijon voqealari borasidagi fikrlari jamoatchilikka oshkor bo'ldi. Shavkat Mirziyoyev bu fikrlarni 2017-yilning iyuni boshida Andijon viloyatiga qilgan xizmat safari davomida viloyat faollari bilan o'tkazgan yig'ilishda qilgan chiqishi chog'ida aytgan.
Mana shu Andijon voqealarida men o'sha ichida yurganman. Hammasini bilaman, kim nima qilganini ham bilaman. Ikkita stolda o'tirganlar. Agar ertaga davlat ketib bular kelsa, bularni nayrangga o'ynayman deb o'yin qilgan ular. U o'yinlar ketmaydi. Albatta, ashaddiy terrorchi va ekstremistlar o'z yo'lidan qaytmaydi. Uni qaytirish ham kerak emas. Ularning miyasi, butun hujayrasi zaharlanib, qo'li qonga botib bo'lgan. Ularga gap o'qtirib, insofga chaqirishning hech qanday foydasi yo'q.
Prezidentning Andijonda o'tkazgan yig'ilish haqida Ozodlik o'z vaqtida xabar bergan. Lekin o'sha paytda davlat rahbarining bu gaplari jamoatchilikka oshkor bo'lganmasdi. 1991-2006 yillarda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligini boshqargan, ayni damda Ichki ishlar vaziri maslahatchisi general-polkovnik Zokirjon Almatovich Almatov esa yaqinda Qalampir o'z saytiga bergan intervyusida Andijon voqealarini esladi.
Men uchun haligacha eng og'ir savol ana shu Andijon voqeasi hisoblanadi. Ko'p matbuot xodimlarida ozodlik, yana boshqa har xil uyushmalari, nima dedi, gap so'zlari, boshqa anaqalari, mana Andijon voqeasiga shuncha yil bo'ldi. Shu voqealarni eng asosiy sababchisi
figurant
deb mani ko'rsatishadi. Nima uchun? Nima deganda, o'sha paytda shtabni prezident topshirig'imni men bajarganman, boshliq hisoblanganman. Men o'sha ishni tashkil qilganman. Asosiy qarorni men qabul qilganman. Shuning uchun ham Andijondagi qonli, Andijonda qonli anaqaga olib kelgan shu shaxs deb hali ham gapirishadi. Mayli. Lekin voqeani bir so'z bilan tushuntirib berish qiyin. Mani hayotimdagi eng og'ir nuqtalardan bittasi Andijon voqeasi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Chiqsak shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan, shu
topdi. Qo'ydi singari otdi.
Biter mashinalar vozillab yurib, odamlarga qaratib o'q otib ketdi.
Uzishdi, yerlarga yotib oldik, bolalarimizni tagimizga bosib.
yilning 13-mayida sodir bo'lgan Andijon qirg'ini haqida nimalarni bilasiz? Ozodlik ushbu voqeaga oid asosiy savollarga javoblarni jamladi.
Andijonda 2005-yilning 13-mayida nima bo'lgan?
Andijon 12-maydan 13-mayga o'tar kechasi. Akromiylik guruhiga a'zolikda ayblanib sudlanayotgan 23 kishining 40-tacha yaqini patrul post batalyoniga hujum qilib, u yerdagi qurollarni qo'lga kiritdi. So'ngra ular shahardagi harbiy qismga hujum uyushtirdi. Keyin qamoqxonaga ham hujum qilinib, u yerdan sudlanayotgan 23 kishi va boshqa mahbuslar ozodlikka chiqarib yuborildi. O'sha kuni yarim tunda viloyat hokimligi binosi egallanib, shahar prokurori, soliq inspeksiyasi boshlig'i va bir qancha harbiylar isyonchilar tomonidan garovga olindi. Rasmiylar bergan ma'lumotga ko'ra, o'sha tunda 9 nafar harbiy halok bo'lgan. Andijon, 13-may. Erta tongdan viloyat hokimligi binosi oldiga andijonliklar yig'ila boshladi. Maydon esa hukumat qo'shinlari tomonidan o'rab olindi. Tushdan so'ng maydonda norasmiy ma'lumotlarga ko'ra 10 mingga yaqin odam yig'ilgan. Odamlar hukumat va prezident iste'fosini talab qila boshladi. Kechqurun soat 18 lar atrofida otishma boshlandi. odamlar uch tomonga bo'linib qochdi. Prezident Islom Karimov keyinchalik o'tkazilgan matbuot anjumanida odamlarga qarata o't ochishga buyruq bermaganini aytdi. Isyonchilar esa harbiylar BTRlardan va avtomatlardan hammani bir chekkadan o'qqa tutganini bildirdi.
Andijon qirg'inida necha odam o'ldirildi?
2005 yil 13 may kuni Andijonning Bobur maydonida sodir bo'lgan qonli voqealarda rasmiy Toshkent hisobicha 187 kishi, jumladan ayollar va bolalar nobud bo'lgan. Norasmiy manbalarga ko'ra, Andijon xunrezliklari oqibatida 1000dan ziyod odam halok bo'lgan. Bobur maydonidagi qonli fojiyadan keyin xalqaro jamoatchilik mustaqil tekshiruv o'tkazishni talab qilgan, biroq rasmiy Toshkent rad etgan. Shu taxlit yuzlab odam qirg'inbarot qilingan 13 may fojiyasi yillar osha siru sinoatlarga ko'milganicha qolmoqda.
Andijon qochqinlari kimlar va ular qayerda?
13 may kuni o'z hayotini saqlab qolish uchun yuzlab andijonliklar qo'shni Qirg'izistonga qochishga majbur bo'ldi. Bir necha oy o'tib, BMT qochqinlar idorasi ko'magida 500 ga yaqin andijonlik Ruminiyaga o'tkazildi. Keyinchalik qochqinlarga dunyoning turli mamlakatlari, jumladan Shvetsiya, AQSh, Kanada kabi davlatlardan siyosiy boshpana berildi. 2004 yil iyunidan boshlab O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan bitta-bitta hibsga olingan andijonlik 23 tadbirkorning yaqinlari, hamkasblari boshlagan namoyishlar Pirovardida 13 may voqealariga eltgandi. Rasmiylar akromiylar deb atagan va bu atamani o'zlari tan olmaydigan, lekin Akrom Yo'ldoshevga aloqasi borligini inkor etmaydigan andijonlik tadbirkorlardan 23 nafari 2004 yilning iyunidan boshlab birin-ketin qo'lga olindi va bir necha oy davomida so'roq qilindi.
Akrom Yo'ldoshev kim?
Akrom Yo'ldoshev 1963 yilda Andijon shahrida tug'ilgan. U Sovet armiyasida xizmat qilib qaytgach, bir muddat to'qimachilik kombinatida ishlaydi. Kombinatda ishlagan paytida KPSSga kirish uchun ariza beradi. Andijon paxta sanoati institutini tugatgan Yo'ldoshev o'rta maktabda fizika va matematikadan dars beradi. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, Akrom Yo'ldoshev 1992 yilda Hizbut Tahrir Islomiy guruhiga a'zo bo'ladi. Sal muddatdan keyin Yo'ldoshev bu tashkilotni tark etadi va o'z diniy salafiy qarashlarini Imonga yo'l kitobida bayon qiladi. Bu kitobdagi g'oya atrofida birikkan tadbirkorlar o'nlab korxonalar ochishadi. Bu korxonalardagi ish tartibi islomiy adolat tamoyillariga asoslangan aytiladi. 1998 yilda Akrom Yo'ldoshev O'zbekiston huquq-tartibot organlari e'tiboriga tushadi va o'sha yili 2,5 yilga ozodlikdan mahrum qilinadi. 1999 yilning yanvar oyida amnistiya bo'yicha ozod qilingan Yo'ldoshev ayni yilning 17 fevralda qayta qamoqqa olinadi va terrorizmda ayblanib 17 yillik qamoq jazosiga hukm etiladi. Keyinchalik jazoni o'tash muassasalarida sil kasaliga chalingan. 2003 yil oktyabrida Toshkentdagi jazoni o'tash muassasalarining umumiy shifoxonasiga keltirilgan. 2004 yilda Akrom Yo'ldoshev va uning sheriklariga qarashli 11 korxona yopilib, ularning rahbarlari hibsga olingan. Akrom Yo'ldoshev o'z ko'rsatmasida Andijon tumanining Oqyor qishlog'ida akromiylar va militsiya xodimlari o'rtasidagi jiddiy janjaldan so'ng jihod boshlashga fatvo berganini ta'kidlagan. 2016 yilning 11 yanvarida ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Akrom Yo'ldoshev qamoqxonada 2010 yilda 47 yoshida vafot etgan.
23 tadbirkor qayerda?
12 maydan 13 mayga o'tar kechasi Andijon turmasiga qilingan hujumdan so'ng boshqa mahkumlar qatori 23 tadbirkor ham qamoqdan ozod qilinganda. O'sha kuni qamoqdan chiqib ketgan 23 kishining 15 nafari keyin yana qo'lga olinib qamalgan, biri qazo qilgan, yana biri bedarak yo'qolgan. Ba'zilari Andijonni tashlab chiqishga ulgurmagan, ba'zilarini O'zbekiston maxsus xizmati qo'shni davlatlardan ushlab olib kelgan. Shu kunda ham ular qamoqda. Har holda bu gapni inkor etadigan boshqa ma'lumot yo'q. 23 tadbirkorda 6 nafari dunyoning turli burchaklaridan siyosiy boshpana olishgan. Ulardan biri Shvetsiyada, 3 nafari Hollandiyada, biri Finlandiyada, yana biri AQShda yashaydi.
Andijon qirg'ini bo'yicha sanksiyalar.
2005 yil noyabr. Yevropa Kengashi O'zbekiston hukumatiga nisbatan sanksiya joriy qildi. Bir yillik muddatga joriy qilingan jazo choralarining birinchi punkti o'laroq Andijonda namoyishchilarga qarshi yoppasiga o't ochish va nomutanosib kuch ishlatilishi uchun mas'ul bo'lgan hamda qonli voqealar yuzasidan mustaqil tergov o'tkazilishiga to'sqinlik qilayotgan O'zbekiston rasmiylarining Yevropa Ittifoqi hududiga kiritilishi taqiqlandi. Qora ro'yxatga O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimov kiritilmagan bo'lsa-da, unga o'sha paytdagi Ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatov, Mudofa vaziri Qodir G'ulomov va o'sha paytdagi Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov kabi rasmiylarning ismlari kiritilgandi. 2006 yil noyabr. Yevropa Kengashi O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatning yaxshilanmagani va qonli voqealar yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazishga imkon berilmagani bois sanksiyalar jumlasidan viza cheklovi 6 oyga, qurol embargosi 1 yilga uzaytirildi. 2008 yil noyabr. Andijonda namoyishchilarga qarshi yoppasiga o't ochish va nomutanosib kuch ishlatilishi uchun mas'ul bo'lgan hamda qonli voqealar yuzasidan mustaqil tergov o'tkazilishiga to'sqinlik qilayotgan O'zbekiston rasmiylariga nisbatan joriy qilingan viza cheklovi butunlay bekor qilindi. 2009 yil noyabr. Sanksiyalar ro'yxatida qolayotgan qurol embargosi ham bekor qilindi. 2016 yil sentyabr. Prezident Islom Karimov vafot etishi ortidan O'zbekistonda hokimiyat almashdi. Karimov o'rniga 13 yil davomida bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka saylandi. 2018 yil fevral. O'zbekiston sobiq ichki ishlar vaziri 68 yashar general polkovnik Zokirjon Almatov yana vazirlikka qaytdi.
Chiqsa shuna ko'p odam yig'ilgan ekan, shu
topdi. Ko'z singari otdi.
Bitta mashinalar vozillab yurib odamlarga qaratib o'q otib ketdi.
O'zbekistonda yerlarga yotib oldik, bolalarimizni tagimizga bosib.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Prezident qahriga endi bank rahbarlari uchradi. Og'zaki buyruq bilan ularning 5 oylik maoshi qaytib olindi. Alisher Usmonov Britaniya boylari ro'yxatida 8-chi o'rinni egalladi. O'zbekistonda ayrim xorijiy saytlarga to'siqlar olib tashlandi, ammo ular orasida ozodlik yo'q. Ikki rossiyalik Chernogoriyada davlat to'ntarishiga urinishda ayblandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Prezident qahriga endi bank rahbarlari uchradi. Og'zaki buyruq bilan prezident ularni 5 oylik maoshidan mahrum qildi. Shavkat Mirziyoyev 2 may kuni har bir oila tadbirkor dasturi ijrosi bo'yicha o'tkazilgan video selektor yig'ilishida tijorat banklari rahbarlarining 5 oylik maoshini davlatga qaytarishni buyurdi. Prezident har bir oila tadbirkor dasturi doirasida aholiga imtiyozli kreditlar berishni paysalga solib, yil yakunini kutib uni ushlab o'tirganlikda ayblangan tijorat banki rahbarlarini shunday jazoladi. Bu buyruq mazkur yig'ilishning ozodlikka nusxasi yuborilgan bayonnomasiga rasman kiritilgan. Markaziy bank raisi Nurmuratov respublika tijorat banklari rahbarlarining 5 oylik ish haqini hamda Markaziy bankning Andijon viloyati boshlig'ining 1 yillik ish haqini davlatga qaytarilishini hamda ushbu mablag'larning maqsadli ravishda bolalar uyiga o'tkazib berilishini ta'minlasin, deyiladi nusxasi ozodlikka yuborilgan yig'ilish bayonnomasining 2-chi bandida. Ozodlik gaplashgan O'zbekistondagi bank tizimining bir necha mulozimi bu bayonnomaning haqiqiyligi va prezidentning videoselektorda bergan bu buyruq ijrosi ustida ish boshlanganini tasdiqladilar. O'zbekiston Markaziy banki rasmiy saytida e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, 2019 yilning 1-apreliga qadar holatda mamlakatda 29 ta tijorat banki ro'yxatga olingan va ulardan 13 tasi davlat ulushi bo'lgan banklardir. Bayonnomaning ozodlik ko'rgan qismida prezident bergan jazoning mamlakatdagi barcha 29 tijorat banki rahbari yoki faqat davlat ulushi bo'lgan 13 tijorat banki boshlig'iga tegishli ekani aniqlashtirilmagan. Ozodlik 13 may kuni O'zbekiston Markaziy banki matbuot xizmatidan bu bayonnoma yuzasidan izoh olishga muvaffaq bo'la olmadi. 2 may kungi yig'ilish bayonnomasining tijorat banklari rahbarlarining 5 oylik ish haqi, Markaziy bankning Andijon viloyati boshlig'ining esa 1 yillik maoshini davlatga qaytarishga oid qismi, ozodlik gaplashgan 3 nafar advokat iddaosicha O'zbekiston ma'muriy qonunchiligiga ziddir. Prezidentni qonunni buzganlik uchun tanqid qilish oqibatidan cho'chigan huquqshunoslar o'z shaxslari ochiqlanmasligini istadilar. Bu bayonnomada davlat ulushi bo'lgan tijorat banki rahbarlari nazarda tutilayotgan bo'lsa, bu holda davlat ish beruvchi bo'ladi va u mehnat shartnomasiga amal qilmagan xodimlariga intizomiy jazo berishi mumkin. Lekin bu jazo Mehnat kodeksiga ko'ra oylik ish haqining 50%dan ortiq bo'lishi mumkin emas. Prezident bitta og'zaki buyruq bilan ularning 5 oylik hatto 1 yillik oyligini qaytib olasan deyapti. Prezident jahl ustida shunaqa jazo berishi mumkin, lekin bu jazo rasmiy bayonnomaga kiritilishidan oldin huquqiy ekspertizadan o'tkazilishi kerak. Kimdir qo'rqoqlik qilib prezidentga bu jazoning qonunga zid ekanini ayta olmagan bo'lsa, bu qonun ustuvorligi garanti bo'lgan prezident obro'siga ziyon yetkazadi, dedi Toshkentdagi yirik advokatlik xizmati huquqshunosi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Asli o'zbekistonlik, hozirda Rossiyada yashayotgan oligarx Alisher Usmonov Buyuk Britaniyaning eng badavlat 10 kishisi ro'yxatiga kirdi. Ushbu ro'yxatni The Times jurnali e'lon qildi. O'tgan oy Bloomberg Usmonovni dunyo boylari ro'yxatida 70-chi o'ringa qo'ygandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Times jurnali Namanganda tug'ilib, ayni paytda Rossiyada faoliyat yuritayotgan tadbirkor Alisher Usmonovni Britaniya boylari ro'yxatida 8-chi o'ringa qo'ygan. Usmonovning boyligi 11339 milliard funt sterlingni tashkil qilishi yozilgan. Sayt ma'lumotiga ko'ra, Usmonov bu boylikni tog' ishlari va investitsiya sohasida qo'lga kiritgan. Alisher Usmonov Bloomberg 2 aprel kuni e'lon qilgan jahondagi 50 nafar milliarder reytingida 70-chi o'rinni egallagandi. Reytingda aytilishicha, uning boyligi bir yilda 2 milliard dollarga ko'paygan. 2016 yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan boshlab Alisher Usmonov O'zbekistonda turli loyihalar ustida ish boshlagani rasman xabar qilingandi. Jumladan, Prezident Mirziyoyev so'nggi marta 1 mart kuni Alisher Usmonov Namangandagi obod qishloq dasturi uchun 50 million dollar ajratganini yig'ilishlardan birida aytib o'tgan. Bundan tashqari, Alisher Usmonov O'zbekistonga 7 milliard dollar sarmoya kiritmoqchi ekani to'g'risidagi xabarlar ham paydo bo'lgandi. Ayni paytda Alisher Usmonov Amerika Qo'shma Shtatlari Vladimir Putin hukumati va uning yaqinlariga joriy qilgan sanksiyalar ro'yxatiga ham kiritilgan.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
O'zbekiston prezidenti huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bosh direktori Komil Allamjonov juma kuni to'siqlar olib tashlangan saytlar ro'yxatini e'lon qildi. Ro'yxatda O'zbekistonda so'nggi 10 yilliklar davomida to'sib qo'yilgan BBC O'zbek xizmati, Amerika ovozi, Center 1, Farg'ona Asia Terra va boshqa xorijiy agentlik saytlari nomlari bor, ammo Ozodlik radiosi va boshqa mustaqil nashrlar ro'yxatda keltirilmagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Avvalroq Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari erkinligi masalalari bo'yicha vakili Arlem Dizir O'zbekiston hukumatini ayrim ommaviy axborot vositalarini bloklashni to'xtatishga chaqirgan edi. Komil Allamjonov o'zining Facebook'dagi sahifasida e'lon qilgan bayonotida agentlik ommaviy axborot vositalari erkinligi masalalari bo'yicha vakili Arlem Dizirning bayonotini o'rganib chiqqani va ayrim yangiliklar veb resurslarga kirish muammolari borasidagi faktlarni diqqat bilan o'rganib chiqqanini ma'lum qildi. O'rganish natijasida ko'rsatilgan veb resurslarning O'zbekistonda to'laqonli ishlashlariga to'siq bo'lgan texnik kamchiliklar aniqlandi va ularni bartaraf etish borasida tegishli chora-tadbirlar ko'rildi, deyiladi Allamjonov bayonotida. Shu bilan birga Allamjonov xorij ommaviy axborot vositalari va jurnalistlar jamoasini jurnalist etikasi tamoyillariga rioya etish kerakligini ham ta'kidladi. Tasdiqlanmagan va yolg'on axborotlardan foydalanmaslikni, shuningdek asoslanmagan mishmish va gumonlarni tarqatmaslikni so'raymiz, deyiladi Allamjonov bayonotida. O'zbekistonda BBC, Farg'ona, Ozodlik veb sahifalari 2004-yildan buyon to'sib qo'yilgan, ammo to'siqlar olib tashlangan saytlar ro'yxatida Ozodlik radiosi va boshqa mustaqil veb nashrlarning nomlari keltirilmagan. Londonda yashovchi o'zbekistonlik tadqiqotchi Alisher Ilhomov o'z Facebook sahifasida Komil Allamjonovning bayonotiga munosabat bildirar ekan, do'ppini osmonga otishga hali erta, deb yozdi. O'zbekiston haqida eng muhim axborotlarni beruvchi Ozodlik, Eltus.com saytlari va O'zbekiston Germaniya inson huquqlari forumi saytlari bilan bog'liq texnik muammolar saqlanib qolmoqda. Agar ushbu saytlarga kirish uchun texnik muammolar saqlanib qolsa, so'z erkinligi tomon qadam emas, balki ajrat va hokimlik qil siyosati tomon harakat bo'ladi. Bu holda jurnalistik jamoa ikkiga bo'linadi. Agar omadi kelganlar omadsizlar haqida jim tursa, bu siyosat 100% ish beradi, deb yozdi Ilhomov. Mustaqil saytlar to'silgani bois O'zbekiston hukumati uzoq yillar davomida chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internet dushmanlari ro'yxatida bo'lib kelgan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Asosan musulmonlardan iborat Pokistonda boshqa din vakillari 5%dan kam. Xabarlarga ko'ra, hindu va nasroniy qizlarni islom diniga kirishga majburlashadi. Kvita ismli ayol Pokistonning Sindh viloyati Gotki okrugida yashaydi. Ikki singlisi o'g'irlangan va islom diniga o'tkazilgan. Singillarini qaytarishda hukumatdan yordam olish ilinjida. Onam bilan o'tirgandik. Mashinada qurollangan bir gala erkaklar kelib singillarimni olib ketishdi. Ertasiga singillarimning boshqa dinga o'tgani haqida eshitdik, deydi u. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, viloyatda majburiy e'tiqodni singdirish oxirgi yillarda kuchaygan. Jabr ko'rayotganlar yosh qizlar. Ayniqsa Gotko okrugidagi qadimiy Biharchunde Sharif maqbarasidan qizlarni o'g'irlash puxta rejalashtiriladi. Maqbara xodimlari esa musulmon bo'lmagan ziyoratchilarning o'zi tomoshaga keladi deya vaziyatni tan olmaydi. Allohga shukr, ko'pchilik shu yerga kelib islomni qabul qiladi. Ba'zan oilaviy kelishadi, bu yangilik emas, asrlardan beri shunday, dedi maqbara xodimi Javid bin Abdulhay. Politsiya vaziyatni boshqacha ta'riflaydi. Go'yoki Kavitaning singillari Panjobda 18ga to'lmaganlar turmush qurishi mumkin bo'lgani uchun ketgan. Gotki okrugi politsiyasi boshliq o'rinbosari Salimulla Otxa ariza yuzasidan izoh bermadi, lekin ishni bajarayotganini aytdi. Boshqalarni zo'rlab e'tiqodini o'zgartirishga hech kimning haqqi yo'q. Pokistonda e'tiqod erkinligi konstitutsion huquq, deydi u. Pokiston inson huquqlari kengashi rahbari Uzman Nuraniga ko'ra, yosh qizlarga majburiy e'tiqodni singdirish nafaqat haqiqat, tadbirkorlikning bir ko'rinishi hamdir. Bunday ishlarni din peshvolari boshqaradi. Ular bundan daromad ham qiladi. Islomga kirgisa, Xudodan savob yoziladi deb biladi. Ularning politsiya, sudyalar, tergovchi va advokat butun adliya tizimiga ta'siri bor, deydi Uzman Nurani. Kvita singdirlarning taqdiri Pokistonda ovoza bo'lgan. Ularning ishi Islomobod Oliy sudigacha borgan. Voyaga yetmagan ikki qiz o'z xohishi bilan musulmonlarga turmushga chiqib, islomni qabul qildik, deyishyapti. Lekin Kvitaning oilasi bunga ishonmaydi. O'ngchilar siyosatchilardan diniy erkinlikni jiddiy himoya qilishini so'raydi. Zero ozchilik qatlami o'z diniga bexavotir e'tiqod qilsin. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.